Nova ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu twumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudukurikira kuri internet ku rubuga rwacu kuri www.radioyacu.com. Mwadusanga no kuri YouTube na Facebook, adresse ni VOA Radio Yacu. Hano muri studio ya karindwi Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi. Uyu ni umwanya w'icyakiganiro muri Isanga cyerekeye ubuzima. Turagezeho buri wa gatatu kuri iyi saha. Uyu munsi turabaganirira ku kamaro ka siporo no kwirinda indwara zitandura bitewe n'ibiro birenze urugero ahanini. Mu mwanya rero ni ikiganiro muri Isanga. Ikaze mwese. Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara ka Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, nangere mbaha ikaze mwese mu kiganiro muri Isanga cyo kuri wa gatatu cyerekeye amagara y'abantu, aho dufatanyiriza hamwe kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Nk'uko rero nari mbivuze mu kanya, uyu munsi turaganira ku byerekeranye n'ikibazo cy'umubyibuho ukabije cyangwa se ibiro birenze urugero. Turebe uburyo umuntu yabikumira cyangwa se yabirwanya igihe byamugezeho. Ishami rya ONU ryita ku buzima w'OMS rivuga ko umubyibuho ukabije ku isi hose wikubye inshuro hafi eshatu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe 1975. Mu 2016 abantu bakuru barenga miliyari imwe na miliyoni 900 bari bafite munsi y'imyaka 18 kujyana hejuru bapimaga ibiro birengeje urugero. Miliyoni 5 bari bafite umubyibuho ukabije. Muri uwo mwaka 2016 abenshi batuye isi baba mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bari bafite ibiro birengeje urugero, kandi umubyibuho ukabije wica abantu benshi kurusha abafite ibiro biri munsi y'urugero. Miliyoni 41 z'abana bari bafite munsi y'imyaka 5 bapimaga ibiro bikabije cyangwa se bafite umubyibuho ukabije muri uwo mwaka 2016. Ikibazo rero cyafatwaga nk'ikibihugu bifite ubutunzi buri hejuru ibiro birengeje urugero n'umubyibuho ukabije biriyongera mu bihugu bifite umutungo uciriritse cyane cyane mu mijyi. Aho ni hafi icya kabiri cy'abana bari bafite munsi y'imyaka 5 bafite rero ibiro bikabije mu mwaka w'ibihumbi 2000 ku mugabane wa Aziya mu mwaka wa 2016. Muri Afurika umubare w'abana bafite ibiro bikabije bafite munsi y'imyaka 5 wiyongereye hafi kuri 50% kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000. Abana barenga miliyoni 340, abangavu n'ingimbi, ni ukuvuga bari bafite munsi y'imyaka 5 na 19 y'amavuko, barafite ibiro bikabije cyangwa se umubyibuho ukabije muri uwo mwaka navugaga w'ibihumbi 2016. Nyamara nk'uko nabivuze, umubyibuho ukabije ushobora kwirindwa. Uyu munsi rero twabatumiriye impuguke ntimuge kure ya radio yanyu, mu mwanya barabaha ibisobanuro, turabaha kandi umwanya nk'uko bisanzwe musobanuze muganire nabo ku buryo bwisanzuye mbese. Gusa muze kuba hafi muvuge ibibazo byanyu cyangwa se ibitekerezo mubihinnye, kuko hari benshi babategereje gutanga inama, inyunganizi ndetse no kuba za ibibazo. Ubwo rero reka ntabatindiye nakire abatumirwa bacu. Dr. Evariste Ntaganda ari mu biro by'igihugu bishinzwe ubuzima mu Rwanda. Turi kumwe kandi na Madame Patricia Mukandamage Mukangarambe mubabarire nuwo mu muji wa Kigali aho batangije gahunda yo kurwanya ikibazo cy'umubyibuho cyangwa se guhagurukira siporo ubwo mukanya baraza kutuganirira mbanze mbahereho madame Patricia muraho neza murakomeye nagira ngo rero mukanya ubwo muze kutubwira neza ibyo mwatangiye kugira ngo murwanye ikibazo cy'umubyibuho gahunda murimo muri kino gihe hanyuma rekaba tubanze twakire na Dr. Evariste Ntaganda muraho neza ubwo rero mu gutangira ndifuza ko mwatangira yenda muvuga gatoya ibyerekeranye na gahunda irimo gukorwa ifatanije gahunda ikorwa na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu ishami rishinzwe kurwanya indwara RBC hamwe na n'umujyi wa Kigali Madame Patricia mwatubwira
iyo gahunda
turakumva
yego murakoze cyane nk'uko mwarimu bivuze mwanatangiye mubivuga neza indwara zitandura n'indwara zimaze kuba ikibazo gikomeye ku isi hose kikibasira cyane cyane abasuye mu mijyi akaba ariyo mpamvu mu mujyi wa Kigali mu rwego rwo guharanira no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage b'umujyi wa Kigali hagenda hashyirwaho gahunda zitandukanye zibafasha kwirinda indwara zitandura ndetse no kwipimisha ku gihe kugira ngo waba afite ikibazo abimenye hakiri kare yivuze indwara itararenga inkombe. Guhera rero mu mwaka wa 2016 umujyi wa Kigali watangiye igikorwa ngarukamwaka mu bufatanye na RBC igikorwa cy'ubukangurambaga bugamije kurwanya indwara zitandura no guha amakuru ahagije abatuye umujyi wa Kigali kugira ngo bashobore kwirinda no kumenya uko bahagaze mu bijyanye n'ubwo burwayi. Icyo gikorwa rero kigamije cyane cyane gukangurira abantu kwipimisha ku gihe kubaha amakuru ahagije ku bijyanye no kwirinda ese n'iki gituma yarwara indwara zitandura yakora iki kugira ngo yirinde izo ndwara. Noneho muri iyo kampanye mu turere twose tw'umujyi wa Kigali haba hari gahunda yo gupima ku buryo abantu bashobora kwipimisha bakamenya uko bahagaze hanyuma bagahabwa n'inyigisho zigamije kwirinda uwo basanze afite ikibazo dusanze afite ikibazo tukamuhuza n'abaganga kugira ngo ashobore kwivuza noneho mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwe. Muri makeya niyo gahunda turimo buri mwaka
guhera
mu mwaka wa 2016.
Yego hanyuma muri make hapimwa iki kugira ngo mumenye niki mamureba iyo mupima umuntu?
Dupima ibiro noneho tukareba ibiro bye ugereranyije n'uburebure afite kugira ngo tumenye neza ku bijyanye n'umubyibuho ukabije niba ari afite umubyibuho ukabije niba se agenda awusatira cyangwa se koko niba afite ibiro bikwiye ugereranyije n'uburebure bwe. Hanyuma tugapima umuvuduko w'amaraso tugapima isukari mu maraso kugira ngo turebe niba nta kibazo cya diyabete. Noneho tugapima na ubunini muri rusange BMI, icyo twita BMI.
Yego reka tubaze noneho Dr. Evariste, hari izi ndwara zishobora kwirindwa indwara zitandura nk'uko Madame Patricia yarabikomojeho izo ndwara mwatubwira muri make ari nk'izihe umuntu ashobora kurwara ariko nyine zitandura zituruka ku bintu bitandukanye?
Nakoze zimwe nabaga twashimira kuba mwatekereje kugira ngo dutangize abatwumva gahunda z'indwara zitandura mu rwego rw'igihugu ubundi rwawe kandura iyo ndwara nyine nk'uko ijambo risobanura izandura ntabwo umuntu yaba yicaranye n'indi afite diyabete ngo ayimwanduze cyangwa afite umuvuduko w'amaraso cyangwa izindi ndwara z'umutima ngo azimwanduze cyangwa kanseri ngo ayimwanduze niho nkomoko ry'iryo jambo indwara zitandura noneho indwara zitandura zikaba ari nyinshi cyane nyine nk'uko indwara zitandura umuntu yaba afite indwara iyo ari yose itasanzwe mugenzi we bivuga ngo icyo uje kwibandaho tugiye kuganiraho ni ibijyanye n'indwara by'umwihariko ikigo cy'ubuzima gikurikirana umunsi ku wundi nazo bikaba bifite impamvu byarakomotse ku kibazo cy'uko ziganje zabaye nyinshi kandi zihitana abantu kigero cyo hejuru ubu rero ntangiye wenda nahera nko ku ndwara z'umutima zatandukanye hari indwara y'umuvuduko w'amaraso hari indwara z'umutima zitandukanye kuko indwara z'umutima tuzita ukurikije igice cy'umutima cyafashwe hari indwara za kanseri nazo tukaba twazibika amazina yazo ukurikije igice cy'umubiri cyafashwe hari indwara z'igisukari ibyo bita igisukari ariyo diyabete hari indwara zo mu buhumekero hari indwara z'imitsi izo zose ni izo ndwara dukurikirana umunsi ku wundi ariko naho ubundi indwara zitandura zo ni nyinshi
izi ndwara uravuga ngo murazikurikirana buri munsi ni uko mwasanze zishobora kuba zica nk'abantu cyangwa se zikaba zikagira ingaruka ku buzima bwabo kandi batabizi
yego icya mbere ni indwara nk'izi zitagaragara iyo zigitangira kugufasha nk'ubu ngubu ushobora kuba ubyuka ujya ku kazi ariko wenda watangiye kugira isukari ushobora kugira umuvuduko w'amaraso ukawukorana ukagira igihe ukawukorana ariko ikintu cyose uzigaragaza ikibazo cy'izi ndwara nyine zigenda gahoro mu muntu kandi zica cyane ntabwo nakwibagirwa no kwibwira ko ifata nk'urugero rw'indwara z'umutima haba ari ku isi yose indwara z'umutima nizo zica abantu benshi buri mwaka natanga kugira ngo nk'uko umwaka zica miliyoni 17 n'igice hafi n'ibice 7 no mu rwanda rero hirya no hino mu bitaro iwacu usanga arizo zibasiye zica abantu cyane tuvuga nk'indwara za kanseri tuvuge indwara zo mu buhumekero tuvuge indwara za diyabete izo zose kandi ikibazo cyazo noneho ugafate nk'urugero cyane cyane ku ndwara ziganje dukurikirana umunsi wundi nka diyabete cyangwa umuvuduko w'amaraso nikivuga ngo ushobora kuba ufite umuvuduko w'amaraso cyangwa diyabete mu gihe gito ukaba urwaye ikibazo cy'impyiko ushobora kuba ufite indwara z'umuvuduko w'amaraso na diyabete igihe gito ukaba ufite urwaye indwara z'amaso ushobora kugira ugasanga ufata umutima wawe urimo urangirika uko igihe kigenda imitsi ikangirika ibyo byose ni ukuvuga ngo utangira ari nk'umuvuduko w'amaraso umwe gusa ufite ejo ugasanga ufite ikibazo cy'umutima ufite ikibazo cy'impyiko ufite ikibazo cy'amaso ibyo byose rero bikaba intandaro y'uko ziganje ari nyinshi kandi zifite abantu benshi n'abadapfuye bagakomereka bakamugara nako nk'urugero nk'umuntu ufite umuvuduko wa mu rwanda ikintu kirushije kugiterera abantu indwara wenda nicyo neza bita ngo sitoroke ni umuvuduko w'amaraso sitoroke niko bakunda abantu bazira mu bwonko umuvuduko w'amaraso na diyabete birayitera cyane twajya kwisanga rero ugasanga muri kominota muri mu bantu bacu dufite izo ndwara zitwa sitoroke nyinshi abantu baraguduka indwara zo kuzikwiza ku mutima z'ibita hatataka ibyo byose bigaturuka kuri za ndwara zo dusanzwe dukurikirana muri make rero zifitwe n'abantu ziri mu bantu benshi kandi zica abantu benshi Ni kusonga muzicha abantu cyane.
Yee. Mukanya bada turaza kujya ku murongo wa telefone tuhe umwanya bakunzi b'ijwi rya Amerika nabo bibarize ariko mbere yuko tubakira reka mbanze nongere mbibarize akabazo izindwara muvuze z'ubukomatanye zishobora kuba zituruka ku mubyibuho munini nako ibiro byinshi cyangwa se ibiro birenze umubyibuho urengeje urugero n'abantu bonyine babyibushye bakwiye kwibaza kuri iki kibazo cyangwa ni buri wese
oya ntabwo ari abantu babyibushye gusa bisa no gutangira kubitandukanya kubera ko yatubwiye ngo indwara zitandura ziri mu bantu babyibushye kandi abantu babyibushye ari ikibazo cy'ubukire aho wenda biturutse ku bantu ngo by'iterambere bafite amafaranga uburyo bwiwe butandukanye ariko no mu ntara ahari abantu badafite ayo mafaranga nangwa batagira nabo barwaye izo ndwara ariko twibukiranye ko ntabwo umubyibuho ukabije ariwo kibazo cyonyine hari ikidakabiye imyitozo ngororamubiri bivuga ngo utabyibushye ntakora imyitozo ngororamubiri utakora imyitozo ukora imyitozo ngororamubiri afite wenda anywa inzoga zikabije utanywa inzoga zikabije anywa itabi utanywa itabi ashobora kuba afite indwara kubera wenda kuba yivukanye ituruka mu muryango niyo mpamvu rero izo ndwara ni zirakomatanyije icyo dusaba abantu gusa ni ubukangurambaga abantu bakajya kwisuzumisha hakiri kare abantu bakajya gutangira imiti hakiri kare ku bagize ibyago byo kurwara ariko batarwaye bakirinda njye mfite urugero rwiza rusohoka uwo twakoze navuga nk'icyo kureberaho hari abantu bo bagize umunsi wa karindwi bigeze gutangira ikintu bita siporo mu bantu bakuze ariko ndakubwiza kuri nyuma y'umwaka ba bantu bita ngo barakuze babantu bita ngo bagisigaye batangiye kugenda bakira kandi nta kindi bakoresheje ivuga ngo mvuge ko hadushoboka nko kwirinda ariyo nayo mpamvu twasanze ko minisante cyangwa arabisi ntabwo yakwira igihugu cyose ivuga izindi ndwara bigadusaba ko twitabaza izindi nzego ariyo mpamvu ubungubu nk'icyumweru nyine turi kumwe na minaroke ariyo umujyi wa kigali buri gihe tuzajya tubashimira kubera ko hari ukuntu babitangiriza ibintu kandi bikagenda bifata hirya no hino nafata nka kafuride ubu turere twose tuzi gukora ibyitwa kafuride nubwo wenda atari kafuride nk'uko bisanzwe ko nibo bakora ibya siporo kandi dufatanyije nanone na minisiteri ishinzwe siporo mu nshingano nayo ijya idufasha ikanyura hirya no hino ikangurira abantu gukora siporo kugira ngo birinde za ndwara siporo rero ni umuti pe ni umuti w'indwara ni umuti urinda ni n'urukingo mbega ariko ari ko ntibavuga kubera ko niba wagomba kugira nka diyabete mu myaka ya mirongo itandatu ushobora niba kuyisigasira nko muri mirongo inani kubera ko ku rundi ruhande n'imyaka hari igihe izanamo fagiteri yayo cyangwa se ikibazo cyayo nayo igatuma kubera ko umubiri urananirwa ibyo ari byo byose niyo mpamvu rero usaba abantu ko bakwirinda bakoresha ibyo byose mvuze haruguru
reka iyo siporo tuyikangurire buri wese nk'uko mubivuze ni umuti twakire ku murongo wa telefone siriyake uranyumva mwiriwe neza urahagana hehe
twiriwe neza ubundi hafi gato y'igisagara cya Bujumbura
ufite intererano cyangwa ni ikibazo
bivanye n'uko ikiganiro nagifatiye hagati ntari iruhande y'iradiyo cyangwa ntatora umurongo aho mperereye
ndabyumva
ariko namenye insanganyamatsiko ko ari ku ndwara zitandukira noneho numvise ko siporo ari umwe mu rukingo rukomeye ku kuri izo ndwara
cyane urayikora se
ndayikora gake
gake ubuzwa n'icyo kwikora kenshi
ndayikora gake
kubera
iki hari igihe usanga yasabye nayo uburyo n'ibikoresho bitandukanye cyane ahantu utuye
ariko no kugenda n'amaguru nabyo ni siporo nta bikoresho bisaba
ibyo byose nibyo ndiko nakora ariko nashaka Nashamba z'umutumire.
Mhm.
Eh kukintu kijanye n'indwara z'amagufa.
Mhm.
Eh bamwe mu bahanga bavuga ko mu myaka y'ubukuru usanga iyo ndwara yigaragaza cyane.
Mhm.
Ubwo ntibisiki kagaragara no mu myaka ya hasi y'abakiri bato.
Mhm. Washaka kumenya niba n'abantu bakiri bato bashobora kurwara indwara z'amagufa. Mhm. Reka tubaze guma hafi rero bwo mbaze Dr. Evariste agusubize. Dr. Evariste mwasubiriza Siriyake kuri izi ndwara z'amagufa, sinzi niba nazo zifatwa muri izo ndwara mwitaho zitandura.
Murakoze cyane. Indwara z'amagufa nazo zigira ku ndwara zandura zandura. Hari nk'uko tuvuga rero noneho niba ari indwara zitandura ariko nazo zishobora gutwika guterwa n'ibintu bitandukanye ariko no kubyibuha nabyo byabamo. Yewe no kudakora siporo kuko najya nkubwire ngo amagufa kugira ngo akomere ni uko aba agomba kuba akora. Iyo umuntu yicaye hamwe adakora amagufwa ye aragenda akamera nk'igipalisoro arorohera. Ni ukuvuga ngo bimwe mu bintu bishobora gutuma amagufwa akomera ni uko twaba dukoreye siporo. Ni ukuvuga ahese rero abantu nyine bicaye aho ngaho bizimira aho ngaho ntibakoreshe imibiri yose usanga amagufwa yabo ari kuri risike yo kugira ngo ashobora kuba yanavunika. Ariko rero indwara z'amagufa zo ikibitera ni kintu gitandukanye ariko ari umubyibuho w'amara ari umubyibuho ukabije ari no kudakora siporo kubera ko ari ngombwa mbibanda ku byo turimo kuvugaho uyu munsi nabyo byaba intandaro yo kugira ngo amagufa y'umuntu akamera neza. Tugiye kubaha urugero abatwumva kandi bazabikoremo nk'ubushakashatsi mu bushobozi bwabo. Umuntu azatangira avuga ati duhere uyu munsi tugiye kujya nkora ikilometero inkora siporo cyangwa nibwo yaba akora marishe yihuta cyangwa akora yirukanka noneho abitangira nawe nibwo yajyaga anababara abikora umunsi umwe umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu azatangira kumva bwabo buba bari gushira kubera ko ari inyama z'umubiri ari ingingo ari nayo magufwa byose bisabwa ko biba biri muri bikora bigenda biri muri muvuma. Iyo twicara hamwe rero gusa nyine ahenshi usanga ibitaro byacu biganwa n'abantu bajya kwivuza icyari indwara abaturage bacu bahise bavumbura bita imiti baba bababara bakayita imiti imiti ngo mihaye itwara amaraso ahubwo ni uko bababara bakavuga ngo ndababara imiti. Bivuze rero ko kudakora siporo cyangwa umubyibuho ukabije rwose bishobora gutuma amagufwa yacu adakora neza. Ntanze urugero rwihuse urutirigongo. Urutirigongo abantu benshi bagenda bataka kwa muganga bataka ko babara mu mugongo akagenda muganga agasuzuma nta kindi kibisuzuma ibiganza bita bya radiyografi cyangwa x-ray cyangwa CT scan cyangwa MRI. Ibyo bintu bibiri bivuze bwa nyuma CT scan na MRI birahenze cyane ubwo nagira ngo niba ufite ko noneho indwara zitandura ntabwo ari ku rwego rw'umuntu nk'umuntu umwe gusa ahubwo zigira ikibazo ku muryango kubera ko amafaranga birahenze kubyivuza hanyuma bikagira n'ikibazo ku gihugu.
Hanyuma muri make mbere y'uko
tujya kwa muganga ugasanga arivuza kubabara gusa ariko henshi iyo akoze muvuma yakora siporo ageraho kwa kubabara kukarangira n'ikimenyimenyi abantu bose batunze bagatangira babikore guhera uyu munsi hanyuma ariko yajya kugaragira ikiga niba ashaka bazakwandikire ezeniza kuba zifite ubwabazira wa muntu tumubwire ko twakize cyangwa
tutakize. Uwo ni umukoro ubahaye cyangwa dovuwari ubwo bazabigerageza hanyuma tuzongera turatumire. Mbere y'uko nakira undi mukunzi w'ijwi ry'Amerika najya gatoya rwose muri iki kibazo cya Siriyake yarabajije niba indwara z'amagufa zifata n'abantu bakiri batoya, mubwire muri makeya niba ari ikibazo gishobora kuba kuri bose. Ufite ikibazo cyangwa Kampala ufite ikibazo cyangwa ni interera
oya ufite ikibazo nagomba mbaze doctor kuri ibyo bintu by'amagufa yewe nadi ke parize ari parize mu maguru none iyo parize kugira ngo iyo parize ire togenda urumva na niyo wiste maje kuwa wiste hanyuma ndasanga sentuki zinya maguru amabira pamo birahera zimaze guhera ubu ndatambuka n'amaguru ndapunya ariko nambuka nabi ama ibizere bitambuka nabi nagomba mbaze ndoki cyawe azuri niyo parize wani
utekereza ko iyo paralyze yaturutse kuri wiski barunyoye
yaturutse ku bintu nanyoye kabisa nabo inyoye hama ndabihaze iyo wiski nanyoye ndabihaze ndaryama hama mbyutse ndabyuka meze nabi
nibyo wakubise icupa ryose
oya sinakubise icupa ryose wowe urimo karima ryawe
ni ukuvuze ngo
nanyoye nyine gake
nanyoye gake
kandi
okay reka reka bwo turagusubiza mu kanya urimo kutwumvira kuri kuri radio
oya ndabumvira ku isimo bukaje kutwumvira ku radio
yego ubwo noneho bugumye hafi gato yabanza gusubiza ndere yo ku cyangwa yego komeza utumvira aho batwumviraga kuko ndumva telefone yawe irimo kuzanamo rwaserera docteur Evariste muri makeya kugira ngo twongere tugaruke kuri ku kibazo cya siporo ntabwo tugamije kuvura indwara muri aka kanya turagerageza gusobanukirwa ariko avuze nk'ibi bya paralizi byaba byaratewe nuko yenda atakoze siporo nkeya cyangwa bishobora kuba byaratewe ni byaraturutse kuri iyo ngaruka y'ibyaranyoye nk'uko abivuga
na fakta kugerageza kumenya imyaka ikigero cy'imyaka arimo kugira ngo tumvuke gusabuhuza
reka numve niba akiri ku murongo ngo arahari Sylvester uranyumva alo
ndakumva cyane
yego
alo ndakumva
yego muganga ushaka kubaza ufite imyaka ingahe
nari mfite imyaka 40 tugiye nabwira paralize no mu myaka nka 60 ni 60
Dr. Paris
ariko cyo cyenda gira paralize yanone ibi bitora ni byinshi ariko ashobora kuba niba koko yaranywaga inzoga nkeya niba atari nyinshi cyane usobanukiwe neza ari nyinshi cyane usobanukiwe
yavuze ko ari gakeya
ari gakeya urabona kugira ngo umenye indwara y'umuntu no kuwaganiriye nawe ukamenya itwari y'uburwayi uko yari iteye kugira ngo ubashe kugira ngo ugire icyo wahuza n'icyaba cyarayiteye kuko nkeka ko icyo gihe yavunikiye akaba yaragiye nko kwa muganga wenda akavuga ati hari icyo ahenshi paralizi bituruka ku bijyanye n'imyakura niba bigira neza meri nabwo kandi henshi iyo kominikasiyo ya meri cyangwa imyakura ituruka mu mutwe igaha mu rutirigongo urutirigongo noneho rukagenda ruha ibindi bice by'umubiri ubwo rero sinzi iyo ari kwa muganga nibwo muganga agerageza kumusuzuma hose amaze kumva makuru yose akayavuga ati ni parezi yawe yabatutse kuri iki kintu runaka.
Reka tumubaze
indwara zitandura.
Reka tumubaze
indwara zitandura.
Yego Sylvester,
ariko mfite nk'ahuriye n'ikintu kijyanye n'umuvuduko w'amaraso. Ariko mfite nk'ahuriye n'ikintu kijyanye n'umuvuduko w'amaraso. Ariko mfite nk'ahuriye n'ikintu kijyanye n'umuvuduko w'amaraso.
Yego. Sylvester, muganga yakubwiye ngo iki?
No mu mutwe hari gishaka ufite mutune kundi kitubyinda wenda tutagaragara. Cyangwa se hari ikintu cyabitera nako muganga ubishyizikoma bari kumwe ashobora kuvuga ati uyu muntu iparalyze yaba afite ikintu kimwe kimwe.
Reka twumve icyo bamubwiye. Sylvester?
Njyewe kuva paralyze ishyikira sinababaye mu magufa nababaye mu mugongo igikorwa ndabikora rwose ndabyara nuko ubu imitsi ubu ndatambuka mugabo nuko nambuka nabi ariko sinigeze mbabara ahantu na hamwe.
None
mugiye kwa muganga, muganga akanyandikira ngo nibandere endetorini.
Ntago yakubwiye icyaba cyarabiteye?
Cyabiteye jena uguye ko yatewe na wisi nari nyoye wisi Bujumbura maze kunywa hama nsanga naryamye meze neza. Nsanga mu gitondo inote ndazipfurira ugasanga amaguru sida yapfurira hanyuma byaguye biberamo biberamo gushika hano nzira gutambuka ntambukenya ntambuka nkuba mugaye.
Ye urashaka kuvuga kwa muganga yahamije ko ari byo byabiteye se?
Nibyo byabiteye kabisa.
Niko yakubwiye?
Byabiteye nuko nta burozi bande.
Niko yakubwiye?
Yego muganga niko yambwiye ko ari paralyze. Ikwambe mugabo ntambuka neza ndatambuka mugabo nuko ntambuka nayo yabigacamo amaguru akanga gutambuka ama mu wundi mwanya agatambuka ariko ndago imisira gororotse mu maboko ndakora ndarima ndagira gute ariko bikishikira sinakuri kuturusi nakunya amaboko.
Ye ujye ukomeza uvugane n'abaganga. Ngo aravuga ko yamubwiye ko ngo biterwa byatewe n'iyo isikenyoze. Whisky yari yanyoye hanyuma akabyuka ngo yabaye paralyze.
Ariko wenda tugarutse ku bijyanye na complication z'inzoga.
Yego. Turakumva.
Ibijyanye n'inzoga muri make. Inzoga ubundi ushobora gukora zijya mu maraso. Kandi rimwe na rimwe iyo zinyoye zikajya mu maraso zihita zijya zinjira nuko ubundi zishyira mu maraso kandi amaraso agera ahantu hose. Kandi muri rusange inzoga zimwe na zimwe ni uburozi. Izo nzoga zifite ijambo ngo ni uburozi kuko zibasha kuba zagenda zikayobya ya komunikasiyo na kugira na babwiraga ya komunikasiyo yabaga ari neza ya maneri kandi amaneri imwe ashobora kuva ku ntandaro yo kugira ngo umuntu abe paralyze aramuka izo neri zidakora neza birashoboka rero niwe katumwe kavuga nk'urugero byumvikane hari inzoga urabona nko mu Rwanda yatubwiye abantu batsinda abantu kuri ziriya ziriya nzoga hari abamwe bakanywa irimo iri konsepete zirimo n'ibyo bita metano. Metano iragenda ikagera ku rwego nka za rukoro dukoresha muri salo do kwasire bakoresha iriya rimwe na rimwe abantu hari igihe banywa bagahita bahuma urumva ko rimwe na rimwe ziriya nzoga ishobora kuba ari inzoga ifite ubwoko butari bwiza ku mubiri nibyo rero ku buryo yabaye yonyine ikamubangiriza ayo maneri cyangwa ajya gutongasanga ni ikibazo cy'amaneri ariko y'ahantu runaka aho yagiye kubera ko inzoga zikwira umubiri
we. Reka tugaruke gatoya ku kibazo cya siporo. Twavugaga ko siporo ari urukingo akaba n'umutsi kandi ko bifite rwose icyo bimaze cyane cyane urebye ku bijyanye n'amagufa. Mukanya Dr. Evariste mwabikomojeho muvuga ko gukora siporo bifasha muri byinshi. Nagira ngo mbaze Madame Patrice, sporo mugira ho abantu inama cyane cyane nk'uko mwatangiye yo gahunda mu mujyi wa Kigali sporo mubwira abantu gukora ni yihe hari ubiya muvandimwe waruduhamagaye yavuga ati jewe ndayikora gakeya ariko bisaba ibikoresho niho namubwiraga nti shobora no kuba wagenda ukoresheje amaguru nta bindi bikoresho bindi bigusabye mwebwe mugira abantu inama yo gukora sporo yihe
urakoze cyane mu byukuri abantu bumva ko gukora siporo ari ibintu bihambaye bisaba ibikoresho byinshi ariko ngira ngo Dr. Evariste yabivuzeho ushobora no gufata buri munsi ubundi bajya n'inama byibuze gukora urugendo rw'iminota 30 ariko urwo rugendo rukora ufite papasi yo kuri muri siporo atari ukuvuga ko uri ku rugenda kubera ko ufite stress ugiye ku kazi kubera ko ugiye ku isoko oya ikaba ari gahunda ufite buri munsi nzajya mfata iminota 30 yo gukora urugendo muri gahunda yo gukora siporo iyo rwose ni siporo yakorwa na buri wese idafata igiciro runaka ahubwo igamije kurambura kugira uwo muco wa siporo kandi ikagufasha muri bya bindi byose Dr. Evariste yavugaga hari umuntu rero wigeze kubaza tese abafite umubyibuho ukabije nibo bakwiye gukora siporo bonyine ngira ngo nk'uko ubukangurambaga turimo buvuga ko gukora siporo twirinda indwara zitandura twirinda umubyibuho ukabije urumva umubyibuho ukabije ubwo waba wamaze kugera muri risiki iyo ufite umubyibuho ukabije siporo igufasha kuwugabanya noneho iyo utaragira uwo mubyibuho ukabije siporo igufasha kutazagira icyo kibazo cy'umubyibuho ukabije urumva rero ari ufite umubyibuho siporo iramufasha noneho n'utaragira icyo kibazo cy'umubyibuho ukabije siporo nayo ikaba ari nziza mu rwego rwo kurushaho kugumya kugira ubuzima bwiza no kwirinda uwo mubyibuho ukabije cyane cyane ko iyo ukora siporo uretse ibyo kukurambura imitsi n'inyama no gukomeza amagufa nk'uko dogita yabivuze ariko inagufasha gutwika ibinure ni ukuvuga ngo mu byo turya turyamo amavuta iyo udakora siporo ayo mavuta aragenda akibika mu mubiri ugasanga niyo iyo ubyibushye bya bindi twita ubwa bunini ni ibinure biba byibitse mu mubiri wacu siporo rero igufasha gutwika bya binure ku buryo waba ubyibushye waba utabyibushye urarya iyo siporo rero igufasha na bya bindi wariye gukora neza mu mubiri ugakoresha ibyo umubiri ukeneye ibyo umubiri udakeneye bigasohoka
nk'uko Dr. Evariste yabivuze iyo siporo tuyigira intego hanyuma tuzongere ya homework cyangwa se umukoro yahaye abadukurikiye bazabigerageze koko barebe icyo bizatanga tuzongera tubiganireho ku murongo wa telefone dufite na Romuwele wiriwe neza
mwiriwe
urahagana he
ndi Bujumbura muri komine Ntahangwa
mumeze neza
se meze neza
ufite intererano cyangwa ikibazo yego
hariho abantu dukunze kuvuga yuko byibushye cyane woge siporo ifata umwanya munini rero nashaka kubaza uwo mutumire umuntu yogira siporo ifata umwanya ungana gute
urashaka kuvuga ko bakubwira ati niba ubyibushye ukore nk'isaha yose ya siporo
yego
reka mbaho umwanya bagusubize Patrice mwamugira nama ki
arakoze ubundi iyo mu gukora siporo buri wese cyane cyane iyo ukiyitangira utayimenyereye ntabwo uba ufite uri kuri ritime cyangwa se ufite andiranse sinzi uko ndi bubivuge mu kinyarwanda ingana n'umusiporutifu usanzwe ukora siporo umunsi ku wundi
ni ukuvuga ko uhitunanirwa
rero tugiye uhitunanirwa mu gukora siporo neza rero buri wese wirinda kwinaniza no kunaniza umubiri ukora siporo ukurikije ubushobozi ufite muri ako kanya niba twavugaga rwa rugendo rw'iminota 30 urukora metero 500 uyu munsi utangira uko uzagenda uyikora uzagera muri me iyo gitangiriza metero 500 zigera wananiwe wumva n'umwe kugiye guhera noneho kugenda uyikora za metero 500 ukabona zaba kubanye nkeya ahubwo ukongeraho ukaba wageza ku kilometero uko ugenda umenyereza umubiri siporo niko umubiri ugenda ugusaba kongera ingufu ukoresha mu gukora siporo umubiri rero ntubunaneza ngo ukoreshe ibyo utabashije kuko iyo ukoresheje ibyo utabashije bituma siporo utayikunda ukayanga kubera ko wumva itagufasha ahubwo ikuvuna ikindi nanone iyo wivunnye cyane na siporo bishobora kukugiraho ingaruka ushobora gushaka gukora siporo nyinshi ugitangira bikaba byagutera ikibazo ukaba warwara mu mavi ukaba wababara umubiri wose ni byiza rero gukora siporo ukurikije umubiri wawe ubushobozi ufite ahubwo noneho ukagenda ubumenyereza siporo kuzageza igihe uyikora wumva ko umubiri koko utanakoze siporo wumva ahubwo ari ikibazo
iyo ni inama nziza kumenye kubanza kumenyereza umubiri naho umuntu yes. Ashobora guhita abivama ako kanya
yego
hanyuma kubyerekeranye n'abantu bavuga ngo umuntu ubyibushye bakunze kumufata nk'umuntu umeze neza umuntu utunze cyangwa se umuntu wishimiye urwego ariho uburyo abayeho nkamwe mwamugira nama ki mubona yabyitwaramo gute umuntu abyakire gute Dr. Evariste
Murakoze umugenzi wanjye ari kumuvaho Patrice avuga ku bintu bijyanye n'umubyibuho ariko nibyo nk'uko abantu twese twari tuzi ko kubona umuntu ubyibushye ari ubuzima ariko nyine ubutumwa turamenya ko umuntu ubyibushye atari ubuzima ni imyumvire tugomba kumva kubera ko kamfate nk'urugero hari igihe tuba twigishwa nkafata nkareba nk'umuntu kugira ngo ubyumve neza nkabona nk'umuntu w'umugore ufite imyaka mirongo itatu nkamubwira ufite umwana w'amezi atatu umwana w'imyaka nk'iyi n'itanu nkamubaze yirukanse wamufata ati sinamufata ni cyo gituma ko ari we mukuru ari we ushoboye kuki uwo mwana utakwirukanka ngo umufate ikindi nta kindi umubiri warapfuye umubiri warangiritse ntabwo wabasha niyo mpamvu n'abantu bakora nk'ahantu hatari hari ama etaje bisaba kurira na esanseri cyangwa lifuye iyo zidahari icyo kigo ibibazo bibabaye nk'uwo munsi usanga nk'umuntu ari muri esikariye ya mbere cyangwa ya kabiri yegamye ku nkingi avuga ati yabisibyuye ibyo ni ukuvuga ngo ni ikimenyetso cy'uko umutima we ntugikora neza ubuhumekero ntibugikora neza muri make kwa kubyibuha kwatumye umubiri wangiritse muri make rero kugira ngo ndabumve ibinure Patrice yavugaga ibinure by'ubwoko bubiri ibinure by'ibyo kurya turya birimo amavuta inyama cyane cyane zitukura nka za nyama z'ingurube z'inka ariko abantu banyuze hari abo tuba dusaba ko babirya kubera ko nyine ahubwo ntabyo bafite ariko nawe dusaba ngo babigabanye cyangwa babipimepime kubera ko babirya buri gihe bikabatera ikibazo icyo ni cya mbere izo nizo binure byo mu cyongereza twita za koresitorori hakaba n'ibindi binure bituruka ku byo kurya turya by'ibinyamafufu ibijumba imyumbati kawunga ibirayi ni ukuvuga ngo ibyo kurya turya byinshi bimaze kwibikamo bigatuma tubyibuha ni ukuvuga rero ubwo bwoko bw'ibinure bwombi nibwo butuma tubyibuha icyangombwa rero ni ukurya mu rugero iyo uriye ibyo kurya ugiye kuryama ukajya utaha n'ibyo kurya wajya umenya ngo akantu gake karaza gukoreshwa mu guhumeka niko kazi uba ugiye gukora iyo uryamye ahasigaye ibindi bivamo kubyibuha inda kubyibuha ku matako nyine ugasanga umuntu yarabyibushye ariko ubwo tukamwita ko ari umuntu usa neza w'umunyamafaranga ariko ayo mafaranga rimwe na rimwe akamuviramo stroke akamuviramo kanseri akamuviramo umuvuduko w'amaraso akamuviramo diyabete akamuviramo indwara zo mu buhumekero nyine ugasanga umuntu ntava aho ari ariko abarwaye
niyo ni make amafaranga aba yarya nabi
umuntu ufite ubuzima ukabije aribyo bita ngo ni overweight na obesity. Ubundi muri rusange njye namubara nk'umurwayi aba akwiye gutangira kuri gahunda yo kuvurwa. Ari nayo mpamvu ushaka gutanga message mvuga nusanga ufite ibyo bita body mass index kuvuga icyongereza cyangwa igifaransa bagomba kumenya ko ati niba ndi hejuru ya 25 ubuye kongerageza nkafata umwaka wa mbere mvuga ngo ndagabanya ndagabanya ufata umwe ufite 30 body mass index ya ufata ese byibura amezi angahe yashize ufite 28 ese nibura ufite 27 ese nibura ufite 25 ese nibura ufite 25 noneho ugatangira kumva umeze neza. Ikindi abantu bagomba kwitondera kugira ngo tudatere abantu bose ubwoba, hari umuntu ushobora kugira ibiro byiyongereye kubera ko atuye nko ku rwego rw'abagore kubera amata akorera uko ateye, ugasanga noneho kubera amata kubitumye asa nk'aho afite ibiro byiyongereye. Ariko noneho ahantu tujya tubirebera cyane ko ibiro byawe byiyongereye ariko noneho uri kuri risike, niba ufite ibiniro byinshi kunda kwa kundi umuntu aba afite indiri imbere biriya biniro byinshi kunda rero nibyo biteye ubwoba n'izi ntandaro za ndwara kurusha ibindi binire wenda byo ku maguru ku maboko. Ni ukuvuga ngo ubashije kugerageza gutwika bya biniro biri kunda n'ibindi bigenda bigabanya ukagenderaho ahasigaye ukagira ubuzima buzira umuze
yego. Reka twibutse abatwumva ko ari radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, kiganiro muri Isanga cyerekeye ubuzima. Dusubire ku murongo wa telefone twakira Jean Pierre. Uranyumva?
Niko kumva.
Urahaga na hehe?
Mu Rwanda.
Mu Rwanda. Urwanda ni rugarariko.
Intara y'Amajyaruguru, Akarere ka Rulindo.
Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo nashaka kubaza umutumire.
Ni babiri.
Abashe kunsobanurira ku ndwara y'uruhu yise.
Iyo ngiyo ariko umuntu ashobora kuyanduza undi. Kandi turi mu ndwara zitandura.
Muri make abashe kunsobanurira mbwire kabitera yayo.
Okay. Ihangane gato ubwo gusubize.
Nta kindi.
Ni urakoze Dr. Evariste muri make ya kugira ngo dukomeze.
Umuganga nta n'impamvu navuga indwara zimwe zindi ntazivuga, ni ngombwa ko nazo tumubwiraho amenye ko indwara yise ni za ndwara zandura. Ifite ubwoko nkabune bw'ama infection, ubwoko bune bw'indwara zandura nangwa mikrobe zandura. Mikrobe ya mbere ni iyo bita fango nangwa fango infection.
Yego.
Ubwo urugero ndahita ntanga ise ni mu bwoko bwa fango infection ariko yo ifata ku ruhu. Icyo ubwoko bwa kabiri ni amavirusi, ubwoko bwa gatatu ni amabakteri, ubwoko bwa kane ni amaparazite. Ubwo izo ndwara zose tugarukire ku y'uruhu ari nayo asabye, buri gihe iyo ngenda hirya no hino usanga umuntu yifitiye ise kubera ko utamubabaze yarayiryamanye arabyivurira kubera ko utamuza guhinga kujya mu birori. Ni ukuvuga ngo atangire uwo muvandimwe yambwiye ko ari mu Karamo mu Majyaruguru ajye ku bitaro ariho hose ntazarambirwe, bazamuha imiti igihe kirekire ariko iyo se igomba gushira rwose. Nashaka ko azafata inomero yanjye nzamurangira ko yakwivuza ariko abashe kwivuza iyo se rwose niduhura sinzahure nawe afite iyo se ndamubujije.
Murakoze cyane Jean Pierre, wabyumvise?
Ndimo ndabyumva.
Ubwo rero ni ukuyirukana iyo se no ku bandi bayifite nabo ukabagira inama
kandi iravuga igakira.
Wabyumvise ko ivuga igakira?
Yego, ansunikire nimero ye.
Sawa, urakoze. Ubwo turaza kuyiguha turangiza ikiganiro.
Sawa, mwaramukoze cyane.
Ndadijwi ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri isanga udufatanyiriza hamwe kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu nagira ngo ngaruke gatoya ku cyo muganga Evariste yaramaze kuvuga yarakomoje ku kibazo cy'imyumvire none Patrice iki kibazo cy'imyumvire ku ruhande rwanyu nk'abantu mwahagurukiye gushishikariza abantu gukora siporo mwatangiye mu 2016 nko mwatubwiraga mubona imyumvire ishobora kuzahinduka uko mubyifuza cyangwa se hari ikintu cyagaragaye ko yahindutse n'icyo mwifuza aho mwifuza kugera
cyane burya kwigisha ngo no guhozaho no guhindura imyifatire nabyo bifata igihe ariko urumva kuva 2016 kugeza uyu munsi ntabwo ari igihe gito nubwo atari kinini cyane mu by'ukuri imyumvire igenda ihinduka kuko kuvuga ko umuntu atarwaye agafata icyemezo akagana aho abantu bari ngo agiye kwisuzumisha ubundi ntabwo byabagaho wasangaga ni umuntu umwe wihitira ni umuntu uba ugize amatsiko kubera ko abonye hari ahantu barimo bakora ibintu runaka ariko uyu munsi ubonye umurongo abantu bategereje ko bumva bafite ishyaka ryo kumenya uko bameze bipimisha ku gihe kugira ngo bamenye niba nta hypertension bafite barebe icyo kibazo cy'umubyibuho twavugaga usanga abantu barabihagurukiye ku buryo uko abantu babyitabiraga mbere n'uko babyitabira umunsi uyu munsi bigaragara yuko hari icyahindutse mu myumvire y'akamaro bibafitiye hanyuma n'iyo siporo twavugaga iyo bavuze Car Free Day nk'uko yigeze kuyivugaho Dr. Evariste abantu bayitabiraga twatangiye mu mujyi wa Kigali tuyikora rimwe mu kwezi ugasanga n'ubwitabire ni butoya bigeze aho
ntabwo turimo kukumva neza ariko telefone irimo
iracika hello
oui telefone irimo iracika kandi turumva n'amajwi inyuma
navugaga nti na siporo ubwayo natangiye mvuga ubwitabire ku bijyanye no kwipimisha uburyo abantu babyitabira ko biyongereye ukurikije uko babyitabira ubu ngubu hanyuma no kuri siporo navugaga ko dutangira Car Free Day twatangiye umujyi wa Kigali uyikora rimwe mu kwezi ariko kubera uburyo abanyakigali batangiye gukunda siporo bagira icyifuzo cy'uko inshuro zakwiyongera bigeze aho uyu munsi ikorwa kabiri mu kwezi twakoreraga kuri site imwe abantu bakaba benshi cyane bigeze aho noneho kubera uburyo abantu babona akamaro kayo isigaye ikorwa ku masite arenze agera kuri ane mu mujyi wa Kigali kandi yose akaba afite ubwitabire buri mu rwego ku rwego rwo hejuru ibyo byose rero bigenda bigaragaza ko mu by'ukuri guhera igihe twatangiriye 2016 kugeza uyu munsi abantu bagenda bahindura imyumvire nibyo Dr. yavugaga bijyanye ko umuntu yumva ko kubyibuha yumva ko ari uko ari umuntu bigaragaza ko akize ko afite amafaranga ko ameze neza ubona abantu basigaye bahangayikishijwe n'uko bafite umubyibuho ukabije ugasanga abantu baragisha inama baratangira gufata amarejime ku buryo mu by'ukuri usanga izi nyigisho zaragize akamaro abantu babona ko babihagurukiye babona ububi bw'umubyibuho n'ingaruka n'ububi bw'indwara zitandura
dusubire ku murongo wa telefone twakire Sibomana Sibomana wiriwe
mwiri mwiriwe
urahagana hehe
mu gisagara cya Bujumbura
mumeze neza
yego tumeze neza namwe ni sawa
ni sawa rwose akabazo cyangwa igitekerezo
cyewe igitekerezo mfise ndabonye ndabwiye ukuntu nasomye kuri site mwari mwanditse yego ni byiza umuntu ashobora kwikingira izo ndwara zandukira bivanye n'ukuntu nawe uherereye ku nsanga nka meza hayorana abashobora kuzikingira naje bashobora kuzikingira bumva bivara n'icyaro umuntu ubutumbereye ni
aha turavuga ku ndwara zitandura hanyuma tugakoresha siporo cyane niyo turimo kugarukaho mu buryo bwo kugira ngo umuntu yikingire nyine izo ndwara cyangwa se nanazirwanye iyo zamugezeho
kudirwanya zinadahugeraho urashobora kugira siporo zikagenda zipunguka amadogre hama utarazandura naho ukabandanya ugira siporo cyangwa ugafata ibintu bya regime nyine bituma utandura izo ndwara ukirira buza uranywa nk'inzoga nyinshi nyinshi zituma ushobora kwandura indwara cyangwa kurya inyama nyinshi nyinshi gutyo uzarazigira buhoro buhoro gutyo wajya gushika nyine ukaguma mu muntu uzeye mu buzima bwiza dusahabwe nyine buhoroshe
nyeye Sibomana urasa n'umuntu wita ku buzima bwawe
ego cyane rwose
ukora siporo ihagije
sa
ukora siporo ihagije
ego ndayikora kandi ndafata ibintu by'imboga nyine keshke shigucyo nye sinishi ibintu by'ino zenya cyane n'ibintu by'amavuta menshi menshi
imboga zo kurinda indwara ubwo rero ni ukuvuga ujye uha inama n'abandi nabo bakurikiza nk'urwo rugero rwawe ndumva warabitangiye
jewe aba tubana ko yirinda ndabibigisha ndetse no mu muryango wanje ndabibigisha barabizi ko yeri preme
nibyo
yego
nuko ni byiza
yego
reka tugushimire kuba wadukurikiye
sawa sawa na magize
neza nizo namutanze mbagarutseho Patricie hari ibyo Dr. Evariste yari yavuze mu kanya bijyanye n'ibinure by'ubwoko bubiri iyo umuntu akoze siporo ibyo binure by'ubwoko bwombi ashobora kubitwika
urakoze cyane siporo ibyo binure byose irabitwika kuko byose n'uburyo bigaragara ni ku mubiri uba utaririnze kugira ngo byirike mu mubiri iyo ukora siporo rero nibwo buryo bwonyine bugufasha gutwika ibyo binure aho waba wabikuye byose waba wabikuye kuri bya bindi bifite cholesterol nyinshi cyangwa se muri rya biryo bisanzwe yavuze ibijumba imyumbati bifitemo bya binyamafufu byose nabyo bigira amasukari yirika mu buryo bw'ibinure siporo rero ni uburyo bwiza bwo gukemura ibyo bibazo by'ibinure by'ubwo bwoko bwose
Dr. Evariste umuntu arebye ibijyanye n'umubyibuho ukabije ibyo mwavugaga obesite cyangwa se kuba overweight uwo mubyibuho ukabije umuntu yamenya gute ko awufite uretse kurebesha amaso hari ukundi kuntu umuntu yamenya ko afite umubyibuho urengeje yagombye guhangana n'icyo kibazo
murakoze umubyibuho ukabije byonyine ushobora kumenya ko ubyibushye iyo umenya ko wabyibushye ariko kumenya ngo ubyibushye kugira ngo kigana gute nibyo bigufite bigusaba kugira ngo wenda tuyite nk'aho wiganira mu buryo ngo henshi iriya bisimo twavuga ngo body mass index ni ugufata ibiro byawe ukabigabanya n'uburebure bwawe byikubye rero ni ukuvuga ngo ni tuwe kila kayi okare cyangwa weyiti ova heyiti sikweri icyo ubonye rero ubundi hasi ya cumi n'umunani uburi andaweyiti nyine nanone tuba tugufi umwanya wo kubuza ibyo kurya tuba turi gushakira ngo turebe ko wabishobora hanyuma
soya tubareka mu bipime ndumva rimwe mu bizi soya tubareka mu bipime ndumva rimwe mu bizi
nyine niyo mpamvu ahenshi ibyo tuba dukora nka biriya tuba twafatanyije n'umujyi wa kigali badufashije ni ubukangurambaga ariko ubundi biriya hirya no hino kwa muganga barabikora masante de sante wenda imana nidufasha minisante gahunda yo gushyira n'izi gahunda mu maposite de sante icyangombwa no kugira ngo twegereze abaturage ubuvuzi ariko barabikora
reka
mvuga rero ubwo umuntu muzima aba ari hagati ya hejuru y'umunani ariko ntarenze makumyabiri na kane n'igice cyenda
murakoze cyane reka ubwo amasogonda atatu nyahe Patricie akanama gatoya nk'amagambo nk'abiri
urakoze cyane inama nagira abatuye umujyi wa Kigali n'abadukurikiye muri rusange nuko gufata gahunda yo gukora siporo no gufata gahunda yo gukontrola imirire yacu tugamije kwirinda umubyibuho ukabije bituma umuntu agira ubuzima bwiza akarushaho kwiteza imbere no guteza imbere umuryango we cyane cyane nk'uko Dr. Evariste bivuze indwara zitandura kuzivuza zirahenda cyane kandi
n'ubuzima bwiza bwiza murakoze cyane ku buhanga bw'ibyuma ya Franklin yafatanije na Fasili Gebehu kuri mikoro ya Eugene Mukankusi mwakoze abadukurikiye mukomeze mwese kugira ubuzima buzira umuze.